2020 год не быў годам выбарчых кампаній. Таму быў, здаецца, час спакойна разабрацца, што адбываецца, зрабіць некую працу над памылкамі і выпрацаваць некую стратэгію працы, зладзіць некія праекты па падрыхтоўцы да наступных выбарчых кампаній. І з гэтага гледзяшча, што ўдалося апазіцыі зрабіць за гэты год, з якімі вынікамі яна прыходзіць да новага году? Спадар Класковскі.
Па-першае, варта сказаць, вось недавно было якраз 3 гады пасля разгону плошчы. Апазіцыя нарэшце трошкі акрыяла, зноў пачалі працаваць яе структуры, арганізацыйна акрыяла. Пра канцэптуальныя, пра маральныя аспекты тут пытання болей складанае. Ужо палітычны календар прымушае трошкі брацца за нейкае планаванне і за падрыхтоўку ў прыватнасці да наступных электаральных кампаній. Як вядома, увесну будуць мясцовыя выбары, ну а там не за гарамі ўжо і выбары прэзідэнцкія. Таму адзін з вынікаў вось гэтага года, які канчаецца, гэта пэўнае структураванне апазіцыі. Мы бачым, што дэ-факта аформіліся дзве асноўныя кааліцыі, гэта народны рэферэндум і талака. Таму гэты момант з аднаго боку станоўчы, а з іншага боку пакуль што не бачна нейкіх падстаў прагназаваць, што адбудзецца паразуменне паміж гэтымі кааліцыямі. Бо самі яны створаны, мне здаецца, не столькі паводле нейкіх ідэалагічных там ці стратэгічных прынцыпаў, колькі паводле пэўных там сімпатый, антыпатый, то бок гістарычна склалася, што нейкія сілы, нейкія лідары, мякка кажучы, не надта адзін аднаго ўспрымаюць, і гэта адчуваецца ў палеміцы паміж імі. Нейкае ідзе спаборніцтва амбіцый, напрыклад, калі казаць пра праблему адзінага кандыдата. Адны кажуць, што трэба зладзіць кангрэс і такім чынам яго выбраць, іншыя кажуць, што праймерыс трэба ладзіць. І можна бясконца прыводзіць аргументы на карысць аднаго ці іншага варыянта, але праблема ў тым, што відаць не будзе кансэнсусу ў агляднай перспектыве, і ёсць вялікая імавернасць, што ў выніку будзе некалькі, так бы мовіць, умоўна адзіных кандыдатаў. Хаця я думаю, бліжэй да выбараў апазіцыя ўсё ж такі будзе болей старацца знайсці паразуменне. Ну, на жаль, мінулыя кампаніі паказваюць, што гэта з вялікім спазненнем адбываецца і ў значнай ступені фармальна.
Калі мы пачынаем размову пра апазіцыю, то ўсё пытанне зводзіцца да таго, змагла яна аб'яднацца ці не змагла. Другое пытанне, ці зможа яна вылучыць адзінага кандыдата ці не зможа. Ці можна з такімі крытэрыямі падыходзіць да эфектыўнасці працы апазіцыі за мінулы год? Гаспадар Чаус.
Відавочна, што большасць аналітыкаў, як гаспадар Класковскі зараз, назіраюць за тым, што адбываецца, і аналізуюць тое, што адбываецца, не задумваючыся пра пытанне, а што можна рабіць звыш гэтага. Сапраўды, структураванне апазіцыі, поспехі ў кааліцыйным будаўніцтве, размежаванне па двух кааліцыях, гэта то, што навідавоку, то, што адбываецца, і мы гэта аналізуем. Я вось акурат недавно паглядзеў медыабарометр, які Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў робіць, і колькасць узгадак, колькасць інфармацыйных нагодаў, мэсэджаў, якія сыходзяць ад апазіцыі для міжвыбарнага перыяда, яно даволі высока. То есть больш, чым было напярэдадні выбараў 2012 года. То есть ёсць адчуванне, што апазіцыя выйшла са стану такого грогі пасля плошчы 2010 года. Што ж датычыць вашага пытання, а што можна рабіць апроч таго, як толькі існаваць у медыйнай прасторы, тут пытанне складанае. На дадзены момант апазіцыя не дала адказу на пытанне, як яна збіраецца браць уладу. То есть няма таго, што было, напрыклад, цягам усяго мінулага 10-годдзя з 2000 года да 2010, дзе ў той ці іншай ступені мадэль каляровых рэвалюцый, ці па ўзору Югославіі, ці па ўзору Украіны, наш кандыдат плошча, была стратэгія такая, якая была зразумела, ну, шараговаму актывісту апазіцыі. Зараз такой стратэгічнай мэты ў апазіцыі не назіраецца. Высветлілася, што сабраць механічна 100 тысяч людзей на плошчу і рабіць крокі для таго, каб гэта адбылося цягам там 4 год напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, гэта недастаткова для перамогі. Адказу, што для перамогі патрэбна, у апазіцыі на дадзены момант няма. І вось гэтая стратэгічная нявызначанасць, яна працягваецца з 2010 года да сёй пары. Апазіцыя вырашае бягучыя пытанні. Наколькі гэта не цынічна гучала, але мэта вызвалення палітвязню, безумоўна, вельмі важная і маральная, дазволіла апазіцыі схавацца ад вырашэння асноўнага яе функцыянальнага прызначэння, змянення ўлады, змянення рэжыма. Пакуль што ў 2013 годзе агульная тактычная задача апазіцыі заключалася ў нарошчванні электаральнай падтрымкі. І гэтую мэту ставяць і кааліцыя, якая называецца Альянс Талака, і народны рэферэндум. З розных пунктаў гледжання яны вырашаюць адну задачу. Але дзеля чаго нарошчваць гэтую электаральную падтрымку, калі ў краіне выбараў няма, і як дамагчыся гэтых справядлівых выбараў, ні тая, ні другая кааліцыя уцямнага адказу пакуль што не даюць. Я не выключаю, што недзе там у стратэгічных распрацоўках партыі, рухаў нейкае гэтае бачанне ёсць, але пакуль што яго не бачна шырокаму колу шараговых актывістаў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму апазіцыя не стала чыннікам пераменаў». Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Праблема нарошчвання электаральнай падтрымкі сапраўды вельмі актуальная, асабліва ў сітуацыі, калі нарастаюць сацыяльна-эканамічныя праблемы, зменшаецца давер грамадства да ўлады, у грамадстве набываюць большую моц тэндэнцыі да пераменаў, і ў гэтай сітуацыі, здавалася б, апазіцыя павінна падняць сцяг і паказаць: вось мы, вось наш праект, вось мы гатовы паказаць альтэрнатыву. А ці атрымалася гэта ў апазіцыі, калі яна як бы ставіць задачу нарошчвання электаральнай падтрымкі? Калі не атрымалася, то чаму? Прычына тут у аб'ектыўных чынніках ці, магчыма, у працы самой апазіцыі? Ці можна тут увогуле папракаць у чымсьці апазіцыю? Можа, сітуацыя такая, што апазіцыя нічога тут і не застаецца больш, як проста прысутнічаць у медыях і займацца самавыжываннем? Спадар Класкоўскі.
Тут, мне здаецца, варта нам задумацца ўвогуле, ці не трапляем мы ў палон вось такой састарэлай схемы, бо мы разважаем пра супрацьстаянне ўлады і апазіцыі, як быццам гэта нейкія сувымерныя сілы. Вось да 1996 году, напрыклад, там мы памятаем, быў момант процістаяння, ледзьве імпічмент не абвесцілі Лукашэнку. Вось тады яшчэ можна было казаць пра барацьбу нейкіх двух сілаў сувымерных. Сёння гэтага няма. Апазіцыі як такой у палітычным сэнсе для Лукашэнкі не існуе, я думаю. Ворог, галоўная яго эканоміка, у яго знешнепалітычныя выклікі, апазіцыя для яго гэта нуль на сённяшні дзень. І вось трэба, напэўна, з гэтага цвярозага і жорсткага аналізу пачынаць. Тытульная ва ўсякім разе апазіцыя, бо ёсць яшчэ такі шырокі, болей, так бы мовіць, супраціў грамадзянскі, гэтак далей, яшчэ шырэйшая незадаволенасць на ўзроўні абывателяў. Але глядзіце, гэтыя абывателі на акцыю стоп падатак супраць падаткаў на аўто, яны выходзяць асобна ад апазіцыі. Апазіцыя абсалютна тут па-за гульнёй. Таму я б казаў пра тое, што вось гэта традыцыйная тытульная палітычная апазіцыя, яна апынулася ў зачараваным коле. З аднаго боку мы кажам, яна раз'яднаная, вось у яе нізкі аўтарытэт у грамадстве. Гэта вельмі знітавана. Можа, яна таму і раз'яднаная, што ў яе аўтарытэт ніжэй за плінтус, і гэта дэ-факта разумеюць лідары апазіцыі, таму ў іх няма веры ў перамогу. Яны проста не вераць, што яны за кошт нейкай стратэгіі могуць захапіць уладу сёння, заўтра ці калі-небудзь. І я думаю, што калі складзецца нейкая такая крызісная сітуацыя Украіне, то шанец будзе ў нейкіх зусім іншых людзей і зусім іншых сілаў. Трэба адысці ад вось гэтай схемы, што нібыта нас чакае перамога дэмакратыі пасля Лукашэнкі. У мяне, на жаль, болей імаверны прагноз, што апазіцыя як была ў андэграўндзе, так яна і застанецца. Што ў той момант, калі ўлада пахіснецца, знойдзецца, каму яе падхапіць. Бо пільна сочыць Масква за гэтай сітуацыяй, і тое ж самае атачэнне Лукашэнкі, наменклатура. Гэта яны сёння такія рахманыя, безгалосыя, без'языкія. Як толькі яны чуюць, што запахла смажаным, то, каб не апынуцца ў афсайдзе, яны зробяць усё, каб гэта ўлада не упала ў бруд і каб абы хто з іх гледзяш яе не падхапіў. Таму, калі падводзіць такі жорсткі вынік, вось у сённяшняй тытульнай апазіцыі дэ-факта проста няма магчымасці ўзяць уладу пры любым сцэнары. І калі нехта кажа, што ў мяне ёсць цудадзейны сцэнар перамогі там на чарговых выбарах, то гэта проста шарлатанства.
Спадар Чаусаў, вы таксама песімістычна глядзіце на перспектыву апазіцыі. І ўвогуле, што на ваш гэта пазіцыя робіць не так, і што варта было б рабіць?
Я хотел бы выказать незгоду амаль што зусім, што спадар Класкоўскі сказаў. На жаль, адвергнуць гэта на эмпірычным досведзе я магу толькі тады, калі ў Беларусі адбудуцца свабодныя выбары, і калі акажацца, што апазіцыя не атрымала там электаральнай падтрымкі, то тады спадар Класкоўскі будзе правы. Але ў бліжэйшай перспектыве казаць пра магчымасць такога эксперыменту не выпадае. Я не бачу такога ігнаравання апазіцыі з боку Лукашэнка. Наадварот, выглядае, што менавіта тая крытыка з боку грамадзянскай супольнасці, з боку палітычнай розных партій ці з боку широкого кола, скажімо так, благосфери, це для його одіна люстерка, одіна адекватна картина міра, апроч того лобістського оточення, яке схиляє його то до одного, то до другого варіанту проведення політики. Щодо перспективи опозиції у будущині, то ми можемо однозначно казати, що білоруська опозиція продемонструвала здольність виживати у самих несприяльних умовах і відновлятися після таких нечуваних ударів, які були у 2010 році. Що вона способна робити болей, це залежить не від її, не від того, що обирає політична опозиція, а від того, які умови під впливом різних факторів складаються у громадстві. І на даний момент ті знаки, про які казали і господар Карбалевич, і господар Класковський, вони несприяльні для того, щоб політичні структури опозиційних партій, рухів здобули нечто більше, ніж те, що вони мають зараз. У громадстві панує не тільки недовір до опозиції, про які ви кажете, у громадстві панує недовір до усіх інститутів, які у Білорусі є. У тим ліку до незалежної преси довір падає, у тим ліку до державних інститутів усіх, до церкви, ну і у тим ліку до політичної опозиції. Недовір до громадських інститутів – це свідчення кризису усьої політичної моделі, яка склалася у Білорусі. Люди збільшого просто розчаровані у тим, що називається громадською публічною сферою. Всі ті спроби протесту, які були в 2011 році, які були зараз, коли ми назирали ось гэты податковий протест, всі вони ґрунтуються на тим, що підкреслюється не інституційний характер гэтого протесту. А коли він не інституційний, то він і не може привести до неких кардинальних виників, які будуть довготермінові.
Чи здолає опозиція нечто нове внести у політичні процеси у наступному році? Ну, от, наприклад, як ви ставитеся до пропонови Павла Сєвєринця зібрати Конгрес демократичних сил весною, щоб вибрати одного кандидата на президентські вибори? Господар Класковський.
Лепі Конгрес, чим нічого. Але питання у тим, наскільки він буде представничий. Коли, наприклад, коаліція Талака його проігнорує, то зрозуміло, що це буде не повновартісний Конгрес, і все одно отримається, що це нібито формально один кандидат, не має підтримки більшої частки опозиції.
Тут вельми важно, каб спрэчкі вакол фармату, кангрэс ці іншы некі праймеріс, каб гэтыя спрэчкі не сталіся чарговай нагодай для яшчэ большага расколу ўнутры апазіцыі, большага, чым ёсць зараз. Мы бачылі, як гэта спрацавала ў 2012 годзе, калі былі зацятыя спрэчкі пра байкот, не байкот, а зараз бачым, што прыхільнікі байкоту і не байкоту зараз існуюць у адной кааліцыі. Але я аптымістычна гляджу на прапанову Павла Сєвєрынца на конт кангрэса. Іншая справа, што наўрад гэта атрымаецца сумясціць з мясцовымі выбарамі, таму што планы кампаніяў і планы канкрэтных кандыдатаў, напэўна, ўжо звярстаныя.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белафан» Александр Класковскі і палітолог Юры Чаусаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння беларускія каталікі, уніяты, пратэстанты сустракаюцца адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў нараджэння Хрыстова. Сёння апошні дзень першага этапу мясцовых выбараў. Заканчваецца вылучэнне кандыдатаў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. У Москве проходит посяджэнне вышэйшага Евразійскага эканамічнага савету, у якім бяруць удзел прэзідэнта і высокапастаўленыя чыноўнікі Расіі, Беларусі і Казахстану. Як паказаў першы дзень працы, пункты гледжання саюзнікаў па некаторых пытаннях істотна розняцца. Пасля вострай барацьбы з тачынём